Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa, dacă faci bine, bine vei fi primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Ocupăm locurile. Capitolul 3 și 4 din cartea Geneza prezintă secvențe deosebit de triste și deosebit de tragice din zorii istoriei omenirii. În capitolul al treilea avem păcatul lui Adam și al Evei, avem neascultarea lor de Dumnezeu și consecințele acestei neascultări. Vedem cum s-a pierdut legătura, comunicarea, dialogul, intimitatea cu Dumnezeu. Vedem cum are loc izgonirea din paradis și cum paradisul devine, în fapt, un paradis pierdut, din care oamenii sunt excluși. În versetul 24, din capitolul 3, se spune astfel. Astfel a izgonit el, adică Dumnezeu, pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Drumul spre pomul vieții a fost tot timpul deschis. Câte vreme Adam și Eva au fost în paradis, într-o stare de ascultare de Dumnezeu, într-o stare de comunicare cu Dumnezeu, pomul vieții n-a fost interzis. Accesul la pomul vieții a fost liber. Interesant este că omul nu se grăbește, el parcă în pornirea noastră, să ia lucrurile care sunt libere, care sunt îngăduite. Omul este mânat spre ceea ce este interzis. Ajunge să spui cu unui copil că ceva nu-i voie și aia vrea să facă. Și oricât de mult îi spui că e bine să facă cu tare sau cu tare lucru, el zăbovește să facă. Dar după ce oamenii au rupt comunicarea cu Dumnezeu prin neascultare, drumul spre pomul vieții s-a închis. Pomul vieții a fost pierdut. E fascinant așa în Biblie să vezi o dimensiune ciclică. Foarte multe lucruri care există în Geneza se pierd prin căderea în păcat și prin căderea în păcat a oamenilor cade și natura într-o stare de coruptibilitate, de degradare. Așa se explică în Romani, Pavel spune că și firea, chiar și natura, cosmosul, așteaptă descoperirea și proslăvirea fiilor lui Dumnezeu, urmând să fie o reașezare a tuturor lucrurilor, chiar a universului, care va fi curățit prin foc și va fi un cer nou și un pământ nou, după cum, sau ceruri noi și pământ nou, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și îndrăznesc să vă spun că acolo nu e o figură de stil și că nu e o metaforă și nu e nimic spiritualizat, este absolut literal. Ideea este că la veșnicie, la pomul vieții, se putea ajunge și era accesul liber câtă vreme omul era într-o stare după voia lui Dumnezeu. Nu poți să ai parte de viață, oricum și în orice condiții și cum vrei tu sau cum vreau eu, cum ne cap. Pomul vieții, grădina Edenului, devine un loc interzis. A pus acolo niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Nu știm exact cât de mult Cât de mult timp paradisul a mai rămas acolo. Până la urmă s-a întâmplat ceva cu el. Nu știm ce s-a întâmplat. Sunt multe lucruri care noi nu le știm și foarte bine să recunoaștem că nu le știm, dar eu cred că ce s-a întâmplat cu grădina Edenului nu s-a întâmplat, să zic așa, chiar dacă mă repet, la întâmplare. Și Dumnezeu a mai lăsat acolo grădina Edenului. Și acei heruvimi care o păzeau, ca să fie o mărturie. Personal cred, este de aici vreau să subliniez, este doar o opinia mea, că Edenul a rămas destul de mult, poate câteva generații, și că Edenul a fost o mărturie, dacă vreți o scriptură fără cuvinte, pentru descendenții lui Adam. Cred că Adam și Eva au povestit copiilor lor, nu doar lui Cain și lui Abel, ci copiilor lor care i-au avut și nepoților și strănepoților și stră-strănepoților lor, pentru că nu uitați că Adam și Eva au trăit foarte mult, nu 90 de ani, 900 de ani, nu, secole, mai bine. Și uneori noi când citim evenimentele din Geneza, care se desfășoară pe o perioadă de aproape 1000 de ani, 900 și ceva, vorbesc așa din viața primilor oameni, noi tindem să le citim în ritmul, în cadența vieții noastre de 60, 70, 80 de ani. Și de aia noi credem că sunt toate după alta. Deci noi închipuim probabil cam așa, că totul se întâmplă ce scrie în 3, 4, 5 capitole, poate în câteva luni. Nu e așa. Cartea Geneza acoperă evenimente care se desfășoară în secole. Și de aceea, uneori, pentru că noi pierdem această perspectivă, înțelegem lucrurile mai greu sau nu le înțelegem deloc. Eu cred că acești heruvimi care învârteau o sabie învăpăiată, nu înseamnă că erau două mâini și efectiv cu o sabie, dar era o manifestare supranaturală a prezenței divine, o teofanie, ca să spunem așa, în care oamenii, descendenții lui Adam și Eva, erau opriți de a pătrunde în acel perimetru. Poate că pentru fiecare din noi, cum poate și lui Cain i s-a părut, era un fenomen natural. Poate un vulcan, poate un foc care izbunea din pământ ceva, și explicația lui probabil a fost că e ceva natural. Ceva extraordinar, dar ceva care are cauze naturale. Fără discuție că descendenții lui Adam v-au întrebat ce se întâmplă, ce e acolo. E normal să credem că ei au spus urmașilor lor de unde sunt, unde au fost, ce au avut, ce au pierdut. Și e normal că unii au crezut și alții nu. Alții au crezut poate cu trecerea anilor că tata Adam și mama Eva s-au ramolit. Vorbesc de Dumnezeu, vorbesc de părtășie cu Dumnezeu, de cum venea Dumnezeu în răcoarea zilei. Cine l-a mai văzut Dumnezeu? Nu l-a văzut nimeni. Și de fapt veți vedea că în Geneza, după ce Abel este omorât, prin Set, un alt copil, se declanșează două linii de oameni. Două categorii, două clase de oameni diferiți. Oameni care sunt închinători, credincioși, și oameni care își trăiesc viața după poftele firii, după instincte, după pornirea animalicului. Cred că acești heruvimi care învârteau o sabie învăpăiată au fost, dacă vreți, o scriptură fără literă pentru generațiile de la Adam, după Adam. De asemenea, ar trebui să înțelegem că în același timp în care se petrece acest episod cu Cain și cu Abel, care noi nu știm că se întâmplă, nu, parcă așa ne vine, citim versetul 24, e dat afară, în versetul 1 spune, s-a împreunat cu nevastă sa Eva, a rămas însărcinată, a născut pe Cain și imediat a mai născut și pe Abel și apoi dintr-o dată Abel era cioban și Cain era plugar. Stai că numai până ajunge unul cioban și unul plugar, trebuie să treacă măcar 25 de ani, nu? Și ca cineva să fie cioban, gândiți-vă ce nevoie are un om singur de o turmă. Ce să faci tu singur cu o turmă? O turmă de oi, ești cioban, dar în România un cioban e cioban la oile unui sat întreg. Ce să faci tu singur cu o turmă? Dacă studiem un pic istoria și antropologia, vedem că aici, de fapt, avem de-a face cu ceea ce se numește diviziunea socială a muncii. Era deja o diviziune a muncii. Era păstoritul și era cultivarea pământului. Asta, să știți că episodul acesta cu Cain și cu Abel nu se întâmplă în primii 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani după întâlniți. Ci se întâmplă undeva la poate câteva sute de ani. Și că omenirea atunci nu era compusă pur și simplu doar din Adam, Eva, Cain și Abel. Pentru că dacă avem această percepție, apoi sigur dăm de greu cu niște versete, ca acelea în care Cain este rânduit să fie un fugar și spune, oricine mă va vedea, mă va omori. Păi cum, cine mă va omori dacă numai patru am fost și acum suntem trei? Părinții mei, Biblia vorbește despre oamenii care joacă un rol în planul lui Dumnezeu sau în revelația lui Dumnezeu. Adam și Eva au avut mulți, mulți băieți și fete, care la rândul lor au avut mulți, mulți copii. O să ne pară ciudat, o să zicem cum? Vedeți, ceea ce mult mai târziu și în seara asta n-am timp să explic, pentru că m-aș abate de o dată la predică, căsătoria între frate și soră la începutul speciei umane a avut loc. Ceea ce astăzi este interzis și este un incest, a avut loc această căsătorie și așa s-a înmulțit specia umană. Exista deja o populație pe pământ. Dar Dumnezeu nu e interesat în Biblie să ne spună câte oi a avut ăla, câte tocuri de brânză a avut celălalt, câtă lână a strâns celălalt. Dumnezeu ne vorbește despre personaje care joacă un rol important în revelația lui, în descoperirea biblică. Ei, Cain și Abel sunt importanți în descoperirea biblică. Pentru că prin ei se introduce ideea de închinare, ideea de apropiere de Dumnezeu. Prin ei ni se vorbește de credință, încă din prima carte a Bibliei, cu mult înainte de lege. Moise, de porunci. Ni se vorbește de credință. Vedem foarte clar că această șerfă a lui Abel a fost adusă prin credință. Se explică asta la Evrei, în capitolul 11, text ce l-am citit la rugăciune. Cuvântul spune, observați imediat, zice, a mai născut și pe fratele său Abel, Abel era cioban, iar Cain era plugar. Între nașterea lor și faptul că au ajuns unul plugar și unul cioban, nimic nu se mai spune. Și trebuie să fie măcar 20 și ceva de ani. Deci aș vrea să vedeți cam cât de mari sunt golurile în cartea Geneza. 25, 50 de ani, 100 de ani. Se descriu numai evenimente legate de oameni care au jucat un oarecare rol în descoperirea planului lui Dumnezeu. Cred că e legitim. Nu e ceva fantezist să-ți închipui că amândoi, și celălalt copii sigur, Abel și Cain, au avut ceva informație de la părinții lor. Apare, și vom vedea din alte texte, că unul a crezut-o, a primit-o cu reverență. Și celălalt nu. Și după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Când eram copil, am auzit multe predici despre Cain și Abel. Foarte multe. Era un subiect favorit la predicatorii mai bătrâni. Și am auzit multe povești, care nicăieri nu sunt scrise în Biblie. Mi-aduc aminte că așa am și crezut multă vreme că de aia n-a primit Dumnezeu jertfa lui Cain, că acest Cain a fost gârcit. Și din ce roade a avut el, a dus ce a fost mai rău. Mi-e parcă pe frații aia bătrâni, cum predicau și zicea, a dus tiulea cu curulea mai mici, spicile la mai amărâte. Și n-a dat Domnului ce a fost bun și de-aia s-a supărat Domnul. Nu scrie așa. Și despre Abel spuneau frații că a dat un miel sau mai mulți vrași, albi și cu părul creț. Măi, ce mă ascultam la predică, nu scrie așa. Cât o fi fost Cain de păcătos, oamenii păcătoși pot să dea lucruri foarte bune, dacă nu din generozitate, dar din mândrie. Interesant este că doi oameni pot să facă același lucru. Unul poate face din bunătate, din generozitate, pentru binele altuia, iar celălalt pentru preamărirea lui. Să vadă toți ce am făcut eu sau ce am dat eu sau așa mai departe. De chiar nu rezultă aceasta. Dar dacă punem împreună alte texte din Scriptură, vom vedea că încă înainte de aducerea jertfelor, bărbații aceștia, ne vine să zicem băieții ăștia, dar nu-s băieții ăștia. E vorba aici de bărbații aceștia. Aveau deja pornită viața într-un anume fel. În primul rând, din textul de la Evrei, vedem că în jertfa care au adus-o ei, cel puțin în jertfa lui Abel, este vorba credință. El n-a adus o jertfă numai să se afle în treabă. Nu știm exact cum au ajuns ei la ideea să aducă o jertfă. Nu știm asta. Cine le-a sugerat? Cine le-a spus? Cum să facă? Cum să treacă? Vedeți tot un fel de desene, că ați văzut Biblia pentru ochișori micuți. Vedeți acolo focul, vedeți altarul de Cain, pe Abel, da? Toate sunt închipuieri. Important este că au adus. De altfel, uitați în Eclesiastul, Scriptura spune că Dumnezeu a pus în inima sau mintea oamenilor chiar și gândul veșniciei. Interesant este acest gând al veșniciei e pus și la bun și la răi. Și la sfinți și la păgâni. Aspirația asta după Dumnezeu, după transcendent, după veșnicie, este la sfinți și este la păgâni, nu contează. Dar Abel a adus o jertfă mai bună pentru că a adus-o prin credință. Asta e explicația. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Ceea ce a calificat o jertfă și ceea ce a descalificat cealaltă n-ar de face cu ce fel de lucruri au fost aduse, nici cu calitatea lor, cred că fiecare a adus lucruri de calitate, ci cu calitatea lor de închinători. Închinarea care se face cu credință este primită și acceptată de Dumnezeu și Dumnezeu dă o confirmare acestei închinări. Și închinarea care se face fără credință, oricât e de bună, oricât e de profesionalistă, dacă vreți. Vă spuneam odată într-o predică că m-a sunat o doamnă cu ani în urmă, profesoară de muzică, ea ar putea să ne ajute. Cu ce, doamnă? Eu aș putea să cânt la orga luată în biserică. Fără discuție că o profesoară a făcut conservatoră, putea să cânte poate la orice instrument. Și totuși, trebuie să-i spun că n-ar putea să cânte la noi în biserică. Vedeți, e foarte ușor. Noi putem avea în biserică cântăresc profesioniști. Nu mă refer neapărat la biserica noastră. Mă refer la biserici mari, de 1000-2000 de oameni, unde ar putea totul să fie profesional. Cântarea, școala biblică, să fie profesor. Nu așa, fratele George și Vasile și Levi. Toată lumea. Și-ar permite. Dar nu asta este jertfa primită. Un concert de Crăciun la biserica noastră la care ar cânta Pavarotti, vă dați seama câți oameni de rar veni aici? Să asculte Ave Maria și, eu știu, minunății, păstorași, magi. Știi ceva? Ar fi un concert fantastic. Ar fi un spectacol extraordinar, dar ca închinare ar fi nimic. Probabil că noi, cum am cântat noi, ce har, am cântat și noi ca niște oameni după săptămână de lucru, nu? Ca niște oameni scăpați vineri după masă de la lucru. Dar Dumnezeu primește cântarea noastră răgușită. Nu spun eu că să cântați vă răgușit la cor. Eu sunt pentru calitate și știu că frate Daniel și mai mult, așa că are dumnealui grijă de cântăreți. Dar cel mai important este atitudinea celui ce jertfește. Celui ce închină. Fie că închină el o cântare, fie că închină $100, fie că închină din timpul lui, fie că închină casa lui. Atitudinea cu care cineva o face. Abel a făcut prin credință. Credință în ce și în cine? Credință în Dumnezeu. Acești doi bărbați au avut o oarecare revelație. Cât de limitat o fi fost, dar au știut câte ceva despre cine este Dumnezeu și au știut că lui Dumnezeu îi se cuvine închinare. Că dacă nu știau, dacă nu le trecea prin cap, nu se închinau. Și Abel și Cain sunt închinători. Nu sunt la fel, dar sunt închinători. Ceea ce face ca închinarea unuia să fie primită este credința lui. Vedeți, noi judecăm după multe criterii închinarea cuiva, n-ar trebui să o judecăm niciodată. Fariseul stătea în picioare și așa, și celălalt era jos, nenorocit. Închinarea celui smerit, celui amărât a fost primită, s-a întors acasă iertat, celălalt s-a întors cum a venit, sau poate că s-a întors acasă mai rău. Uitați, alte texte din Scriptură care așa aruncă o lumină și mai clarifică câte ceva din închinarea acestor doi frați. Dacă ne uităm de pildă în epistola lui Iuda, în această epistolă scurtă se vorbește despre Cain. Și cuvântul Domnului spune astfel în Iuda, în versetul 5. Ascultați. În primul rând, vreau să citesc versetul 5, care de fapt ne arată importanța credinței în închinare și tot ce facem, și apoi vom citi chiar versetele care se referă la Cain. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri. Că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urma a nimicit pe cei ce n-au crezut. Necredința este un păcat foarte mare. De altfel, îndrăznesc să spun că nu e niciun păcat mai mare decât necredința. Și că singurul păcat care nu se iartă cuiva este necredința. Cine moare în necredință, cine moare necredincios, este fără putință să mai fie iertat. Motiv pentru care sunt teologi, nu spun că sunt toți de acord, care spun că de fapt păcatul împotriva Duhului Sfânt în cel din urmă nu este decât să mori în necredință. Să fii necredincios până la capăt. Că o fi alte explicații, că nu o fi alte explicații, nu avem timp în seara să deliberăm. Dar Scriptura spune, un singur păcat nu se va ierta. Un singur păcat. Deci nu două. Al doilea nu este, numai unul. E clar că cine trăiește necredință până la capăt și moare în necredință, nu mai poate fi iertat. Și asta îi face pe mulți exegeți ai Bibliei să fie de părere că, în esență, păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul necredinței. Nu păcatul așa că nu crede noi, fac nu știu ce, să zicem, carismatic sau nu știu ce grupare, nu. Ci de a nu crede în Dumnezeu și în singurul său fiu, în Domnul Iisus Hristos. Interesant este că dacă au ieșit cu poporul, au crezut și ei ceva, nu? Că altfel rămâneau în Egipt. Deci necredința nu e neapărat numai că chiar stai acolo și nu te miști deloc. Că oamenii ăștia au ieșit din Egipt și au trecut și marea. Dar până la urmă au fost omorâți pe motiv că n-au crezut. Cuvântul spune apoi în versetul, mai departe, în versetul 10 și 11. Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. Vedeți, e vorba de un fel de viață. Calea lui Cain înseamnă felul de viață lui Cain. Felul de viață instinctual, animalic, în care pornirile firii și a cărnii sunt înaintea rațiunii, a sentimentului, a fricii de Dumnezeu, a credinței, a orice. Asta este calea lui Cain. Această calea lui Cain, cred că nu exista numai după ce l-a omorât pe Abel. Așa a trăit el. Acesta a fost Cain. Oamenii pot să vină la biserică și să fie pe calea lui Cain. În epistola lui Iuda, oamenii care umblau pe calea lui Cain erau prin biserici și făceau multă vâlbă și agitație și valuri și probleme. Și erau plini de râvnă și de foc. Și multă tulburare făceau și multă zarvă. Erau foarte activi, arzători chiar. Zice, au apucat pe calea lui Cain. Apoi, în versetul, deci, mai departe, calea lui Cain e comparată cu calea lui Balaam, cu o răscoală ca răscoala lui Core. Vom vedea apoi în Ioan, în 1 Ioan, în epistolă, în capitolul 3, cu versetul 12, o nouă referire la acest episod din Geneza. Să citim versetul 12, dar ca să putem înțelege mai bine, citim și de la 10, și 10 și 11. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. E vorba de două categorii de oameni care încă din Geneza se desprind. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihărite. Acum, când au fost faptele astea comparate, că după ce l-au omorât, după jertfă, ei de la puțină vreme, n-a fost vreme de comparație. Faptele lui Abel erau neprihănite și a lui Cain erau rele, poate chiar cu multe înainte să ducă ei jertfă. Așa trăiau ei. În lumea aceea incipientă, în societatea aceea incipientă de la început, Abel a ales calea neprihănirii, a ales calea ascultării de Dumnezeu, după revelația și lumina cât a fost, iar Cain avea fapte rele. Poate dacă vă închipuiți că toată omenirea a fost Adam, Eva, Cain și Abel, nu mai sunteți în stare să vă explicați cu cine făcea fapte rele. Nu-i așa? Dacă era tată sau maică și frate, atunci ar veni că prima faptă rea a fost că l-a omorât. Dar, am spus la început, nu trebuie să previți așa. Epistolul acesta al jertfirii și epistolul omorârii lui Abel de către Cain se petrece la un interval de timp destul de îndelungat după izgonirea din Eden, când omenirea nu era compusă doar din patru oameni. Felul în care citim noi și gândindu-ne la o viață așa de scurtă, ne face să ne închipuim în felul acesta. Pentru că faptele lui erau rele și ale fratelui său erau neprihănite. Este vorba de doi oameni care au două stiluri de viață diferite. Nu doar că sunt diferiți, că au profesii diferite, că unul se ocupă cu un lucru și altul cu celălalt. Unul are credință, are fapte neprihănite, celălalt se pare că e batjocoritor, asta e calea lui Cain, este necredincios și trăiește în fapte rele, trăiește cum îi vine instinctual sau în sau firesc, așa, cum îi dictează carnea. Dar spre Cain și spre jertfa lui Domnul n-a privit cu plăcere. Vezi, omul poate să creadă că nu contează ce face și cine este el. Important e că se duce la biserică. Important e că pune un dolar în colectă. Sau că dă un cec. Sau poate că el cântă în cor. Sau ia cuvânt la școala biblică, sau știi ce minunății mai facem noi. Mă refer la lucruri bune, nu mă refer la blestemății. Minunății bune. Contează motivația inimii, care nu poate judeca nimeni, numai Dumnezeu. Noi trebuie să ne fie păcatul ăsta de a judeca motivația cuiva. Noi nu avem voie să judecăm până la urmă nici mântuirea cuiva. Că nu suntem noi specialiști în mântuirea cuiva. Cine crede că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și mărturisește asta, nu-i dăm credit. Dar un lucru să fie clar, Dumnezeu cunoaște totul. Totul este gol și descoperit înaintea celui care avem de-a face. Dumnezeu cunoaște gândurile lui Abel și Dumnezeu cunoaște gândurile lui Cain. Pornirile inimii lui Abel și pornirile inimii lui Cain. Și când aceștia aduc o jertfă, una e primită și una nu. Când aduce o jertfă, s-o duce în așa fel ca să fie primită. Indiferent că ar fi numai o rugăciune de 5 secunde. Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi astăzi. Mulțumirea asta tu vrei să fie primită. Poate e o cerere, poate e o mijlocire, tu vrei să fie primită. Cain putea, văzând că jertfa lui este respinsă și nu primește confirmare, să se cerceteze, să se întrebe de ce jertfa mea n-a fost primită? Ce-i rău cu mine? Ce-i rău cu viața mea? De ce n-am și eu legătura cu Dumnezeu care o are fratele meu? Uite că el a primit răspuns, uite că Dumnezeu i-a primit închinarea. Realitatea este însă că e greu să faci așa. Mai simplu să te justifici, să te explici și să dușmănești pe fratele tău. E pornirea naturală, instinctuală. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a pus omorât la față. Pe cine credeți voi că... Pe cine? Păi ia de-l odată. Și apoi pe cine mai crezi că s-a mâniat? Eu cred că s-a mâniat și pe Dumnezeu. Nu trebuie să vă mire faptul că omul se poate mânia pe Dumnezeu. Bineînțeles că nu-i faci nimic lui Dumnezeu, dar și Iona s-a mâniat. Până la urmă, nu numai pe curcubete că s-a dus. A știut el, Iona, de ce s-a dus curcubetele. A știut el că nu la întâmplare a venit arșița aceea și i-a căzut lui umbrela, nu? Și s-a mâniat și nu numai că s-a mâniat, a stăruit în mânia sa și a justificat mânia lui. Bine facă mă mânii până la moarte. Cain se mânie pe Dumnezeu și se mânie pe fratele lui. Acum, sigur că exact ca și când e vorba de dragoste, așa e și ura. E simplu să zici că iubești pe Dumnezeu și nu iubești pe fratele tău, pe care îl vezi și lângă tine. Dar când e vorba de ură, pe Dumnezeu poți să-l urăști. Toți ateii, toți antiteiștii, păgânii, urăsc pe Dumnezeu. Dar ura omului nu face nimic lui Dumnezeu. Ura omului face însă rău semenului. Face rău aproapelui, face rău fratelui. Înțelegem că acest Cain s-a mâniat și pe Dumnezeu chiar și prin intervenția lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a pohomorât fața? Nu-i așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Păcatul este întotdeauna la ușa inimii. El vrea să intre la oricine. Tu și cu mine suntem chemați să-l stăpânim, să-l ținem afară. Să nu lăsăm să intre în mintea și în inima noastră, să nu lăsăm să ne stăpânească. Nu e, să știți până la urmă, biblică teza aceea în care tu n-ai nimic de făcut, gata, totul e rezolvat și chiar nimic n-ai tu de făcut. Lucrurile cosmice, lucrurile veșnice, lucrurile eterne, lucrurile care depășau posibilitatea ta au fost făcute și sunt făcute toate de totdeauna. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne vedem de credință cum trebuie. Sfântul Pavel, care a fost campionul Harului și a Providenței și a tot ce vrei, zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu, ca nu cumva după ce am predicat altora eu să ajung să fiu lepădat. Păi mai Pavel, de ce tu te temi? Ți-e frică de mântuire cu aică? Nu ai, nu. Un om mântuit, un om ales de Dumnezeu, zice tot ca Pavel, cum să mai păcătuim noi care am fost plătiți cu așa un preț? Ferească Dumnezeu! Nu zice, acum putem păcătui. Îți este dat acest mandat. Se așteaptă de la tine și de la mine să fim foarte serioși cu viața noastră. Păcatul pândește la ușa mea și la ușa inimii tale. Nu numai la ușa oamenilor din afară. El vrea să intre, dar tu să-l stăpânești. Asta se spune unui om după căderea în păcat. Nu se spune în Eden. Asta e o poruncă dată unui om care făcea parte dintr-o omenire dar căzută în păcat. Însă Cain, mai târziu, la o vreme, a spus fratelui său Abel. Haidem să ieșim la câmp. De câtă răutate și perversiune e în stare ființa umană. Frate, hai să ieșim la câmp. E așa de frumos. Hai să ne relaxăm un pic, hai să mai vorbim. Hai să vedem lumea lui Dumnezeu, să vedem natura, florile, să ascultăm păsările. Frate, hai să ieșim la câmp. Și în vorbele acelea frumoase, în invitația aceea, haidem să ieșim la câmp, era atâta ură și dorință de a-l omorâ. Dar pe când era la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Și pentru ce l-a omorât? Pentru că faptele lui erau rele și ale fratelui său erau neprihănite. Unii cititori ai Bibliei, chiar și necredincioși care citesc acest episod, spun că aici se zugrăvește de fapt un complex sau un sindrom în care omul se ridică împotriva aproapelui său. Pentru că îl vede pe aproapele său că e mai bun, că e mai drept, că merge mai bine. Biblia spune de altfel că oricine va încerca să trăiască în neprihănire, cu ce se va bate el, ce probleme va avea? Va fi urât, va fi prigonit. Păi un om care vrea să trăiască în neprihănire nu face rău nimănui, dar încercarea lui de a se învălui cu neprihănire, de a avea o viață de neprihănire, produce prigonire de la sine. E o tendință normală a omului căzut în păcat să se întoarcă cu răutate spre cel mai bun decât el. Nu de mult am avut predica aceea despre păcatul de a lovi oameni mai buni decât tine. Nu vreau să fie o continuare, dar cuvântul Domnului se leagă, se împletește. La școală, începând de la cea mai mică vârstă. Copiii buni sunt loviți de copiii răi. Niciodată nu copii pe copiii răi. Îi blânzi și liniștiți. Nu iau la bătaie pe cei care sar în sus și mari și zmei. Invers se întâmplă. Cea mai liniștit, mai coaiel, mai cum se cade, mai timid, mai rușinos. Ăsta e prigonit de ceilalți care sunt mari zmei și mari crari. Și așa se întâmplă în viață tot timpul. E vorba aici de un păcat grosolan care trece nebăgat în seamă uneori chiar la creștini. Păcatul invidiei și al răutății. Oamenii găsesc tot felul de motive să fie invidioși unii pe alții. În Scriptură, când se vorbește de invidie, se vorbește de ochiul rău. Asta este expresia biblică pentru invidie. Ochiul rău sau pisma. Asta e invidia. Vedeți, aici nu e o invidie între faptul că ăsta avea miei și el nu avea miei. Pentru că business-ul lor era foarte deosebit. Deci nu se invidiau din punct de vedere al business-ului. Oamenii, e dovedit asta, că se invidiază unii pe alții cei care sunt la fel. De exemplu, doctorii se invidiază pe doctori. Polițiștii invidiază pe alți polițiști care se descurcă mai bine decât ei. Dar aici apare o invidie într-un domeniu unde nu te aștepta să existe. O invidie în domeniul închinării, al vieții cu Dumnezeu. Cain avea fapte rele, se pare că își dădea seama că le are, dar nu voia să pocăiască și pentru asta ura. De ce nu-i și el ca și mine? Și a clocit, să știți, sămânța asta. Ouăle invidiei în inima lui au clocit. Și nici chiar intervenția lui Dumnezeu, care într-un fel, nu știm exact în detaliu cum, dar i-a vorbit, l-a prevenit, n-a fost în stare să-l oprească. Când dă naștere această rădăcină de amărăciune și nu-i stârpită la timp, frați și surori, nici măcar această intervenție al Dumnezeu nu mai oprește. Dumnezeu nu te oprește cu forță. Dumnezeu nu te oprește cu forță. Dumnezeu te previne, Dumnezeu trage semnale de alarmă. Dumnezeu îți atrage atenția, dar până la urmă omul poate să facă înspre ceea ce este el pornit. Și nu este nicio altă explicație. Cain omoară pe fratele său, pentru că el era rău și fratele lui era bun. Câteodată când vezi că cineva urăște pe cineva fără temei, să știi că nu este altă explicație decât că îl urăște că e nebun. Poate că nu-l omor, poate că nu-l omor cu piatra sau la câmp. Dar în inima mea și în inima ta, pe cine omori? Pe cei mai răi ca tine? Nu. Pe cei mai buni. E de asemenea natură încât invidia este în familie, între frații. E o problemă foarte serioasă care medicii o studiază când într-o familie se naște al doilea copil. Copilul cel mai mare, pentru că cel mic necesită mai multă atenție. Și lui, când a fost mic, i s-a dat atenție. Copilul cel mai mare devine gelos pe atenția care o primește fratele acum sau sora de la părinți. Și nu puține au fost cazurile în care copiii de 5-6 ani, de 4 ani, de 3 ani, au omorât pe fratele sau surioara de câteva luni. Și psihiatri și psihologii spun că acesta este sindromul Cain. Copilul ăla care aproape zici că nu știe bine de rău și are capacitatea să fie așa de rău. Și nu e un singur caz. În lumea medicală, să știți, într-o singură, nu doar în America, e un fenomen foarte studiat, la care medicii se uită cu foarte mare atenție. Uneori el iese din niște proporții și se întâmplă mari nenorociri. Alteori el este un pic controlat, nu se întâmplă. Dar există acea gelozie, această răutate a unui frate împotriva celuilalt. Asta în familie. Asta în familie. Amintiți-vă când erați copii, dacă ați avut mai mulți frați. Dar nu ați avut numai unul și avantaje și dezavantaje. Dacă n-ai avut frați, pe ce te bătea? Frații mai mari te băteau, nu te băteau vecinii? Cu cine te necăjeași, te persecutau? Frații. Ei te mai ajutau din când în când. Dar pe de altă parte, ei te și necăjeau. Cel mai mare pe cel mai mic. Și cel mic spera și el să crească mare, să-l poată el. Până la punct pe cel mare, să fie el tare. E acest sindrom cu care omul se naște. Și e așa de grozav că un copil care zici că e inocent de câțiva anișori poate să uneori să omoare pe frățiorul sau surioara lui. Știți ceva? Sindromul acesta Cain e prezent și în biserici. E o ispită pentru noi, să știți. Diavolul vine cu acest sindrom la ușa inimii mele, la ușa inimii tale, că eu în inima mea să omor pe fratele meu. N-are nicio vină frate Daniel față de mine. Dar e mai bun, e mai pocăit sau e mai credincios și mă enervează. Când nu mai ies eu așa de bun. Un predicator predică mai bine ca mine. Deci să nu fiu number one. Cine vrea să fie numărul doi? Cine alergă la concurs să ia locul doi, nu? Toată lumea vrea pentru unul. Un predicator celebru, mi se pare că este Charles Ryer, spune într-o confesiune a lui, cel care stăce Biblia așa de studiu, Ryer, ajunge omul ăsta până la așa o mărturie în care zice, Doamne, Tu știi că au fost momente în viața mea în care așa am fost izbitit și așa am gândit, dacă predicatorul cu tare și cu tare, care așa erau cam bătrâni, dacă ăștia ar muri, ai chemat-o acasă, și așa cam împlinit alergarea, eu aș fi cel mai bun, eu aș fi cel mai mare. Acum, nu vă grăbiți să judecați că omul ăsta a putut să gândească așa. Gândiți-vă cum a putut omul ăsta să se pocăiască de gândurile astea și chiar să le mărturisească. Asta e mai mare, asta e măreț. Așa câte prostii nu gândim fiecare din noi și nu le spunem nimănui. O, Doamne! Dacă numai ce gândește mintea fiecare din noi rău, într-o săptămână ar fi proiectat un film n-ai vrea să vezi. Nu se-ai chema prieteni. Dar omul ăsta a fost în stare de așa o pocăință adâncă. El și-a dat seama de acest sindrom care vine din competiție, din concurs, din răutate. Și-a fost în stare să se pocăiască de el. Nimeni n-ar fi știut vreodată gândurile lui, fraților, asta e important. Nimeni n-ar fi știut vreodată. Păi noi ne supăm, ne lovim, ne pocnim, ne plesnim, ne înfruntăm, ne șignim, ne călcăm pe bătători și niciodată nu suntem în stare să ne pocăim unul față de altul. Ai, gata, l-am iertat, dar nu vreau să-l am de face cu el. Cum ești cu tare? Te-ai împăcat cu el? Nu am împăcat, nu mai am nimic cu el. Știu eu, copil, și eu am trecut prin el, și eu sunt ca voi. Îl iubesc, dar te mai de la distanță, știi? Nu mai vreau să am nimic de-a face cu el. Pentru că diavolul vine cu păcatul la ușa inimii tale și vrea să intre cu păcatul. Vrea să arunce sămânța pe ogorul inimii mele și pe ogorul inimii tale și Dumnezeu zice, nu-i de acord. Stăpânește-l. E păcatul acesta al invidiei, e păcatul răutății. Să știți că nici o nație nu e lipsită de asta. Noi zicem că românii. Că de aia zicem că suntem români. Și chinezii sunt foarte rău. Nici o nație probabil nu se exploatează așa de rău ca și chinezii unii pe alții. Nu se muncesc așa de mult, se plătesc așa de puțin. Orice român care se plânge de pildă că lucrează la un român și că îl muncește mult românul și că plătește puțin. Și poate că așa e. Numai să fie el chinez 6 luni, să lucre la fratele lui chinez. Și imediat vrea să fie român. Într atâta dorește să fie român. Și zice, Doamne, bine să lucrez la un român de-al. Cât de-o fi? Păi bine. Pentru că e acest sindrom Cain. La chinez, japonez, la român, nu contează la cine. Amintiți-vă că avem poezia aceea, toți o știm măcar un pic din ea, Miorița. Erau 3 frați români, 3 fârtați, 3 păstori. Cu turme. Și se întâmplă. Unul e mai răsărit. Îi merge mai bine. Îi binecuvântat de Dumnezeu mai mult. La ăsta nu-i moroile. La oile lui nu-i pică lâna. Poate că e și mai bun gospodar, nu se spune în poezie. Deci, poate că și grijește de oile, tunde, de latin, mă rog. Dar e mai prosper. Și ce fac ceilalți 2 frați români? Nu mai știu care pe care. Moldoveanu, cu frânceanu, cu ungureanu, dar 2 coalizează și se autoresc. Ce se fac? Să-l omoare pe celălalt. Să-l omoare. Pentru niște oi acolo, pentru cine știe ce. O, de câte ori. Nu coalizează creștinii unii împotriva altuia. Și în sufletele lor și în inima lor se omoară. Când au vrut 2 să fie la stânga și la dreapta în împărăție, le-a plăcut la ceilalți apostoli? Nu le-a plăcut. Nici nu au fost în stare să zică, știi ceva, las că o vedea noi, că tot nu depinde nici de ei, nici de noi. Nici măcar apostolul nu a fost în stare să treacă peste asta. Auzi, zice Domnul, despre ce vorbeați între voi? Și i-au tăcut, pentru că se certaseră. Ca să știe care va fi cel mai mare. Invidia și răutatea. Să știți, eu cred că sunt printre cele mai mari păcate pentru faptul că sunt gratuite. Când suntem răi unii cu alții, suntem răi pe degeaba. Când ne invidiem și ne pismuim unii pe alții, ne invidiem și ne pismuim pe degeaba. Biblia zice, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Știți un lucru? Când cineva într-o stare de plâns, e mai ușor să plângi cu el. Pentru că te gândești că ai putea să pățești și tu la fel. Nenorocirea aia care i s-a întâmplat lui ar putea să vină peste tine și mai bine poți să simți. Da, dar când i s-a întâmplat lui să câștigi un milion, nu prea te gândești că ți se va întâmpla și ție luna viitoare. Și te preocupă și te muncește că, păi, Doamne, cum de el a câștigat și el are și are casă mai mare și, eu știu, mulți bani în bancă și haine frumoase și parcă tu n-ai avea. Cât de puțin am avea fiecare? Bine, niciunul nu avem cât am vrea noi să avem. Dar fiecare dintre noi avem mai mult decât ar trebui să avem. Se spune că Socrate privea într-un port în Grecia, la un port la mare și se descărcau mărfuri, mătăsuri, mirodenii, pietre prețioase, aur, argint. Și se uita înțeleptul la ele și toată lumea să cumpere, să le vadă. Și Socrate zice, vai, zice, câte lucruri de care n-am nevoie sunt aici. E destul să intri într-un magazin mare, la Sears, la Sterling, la unde vrei. Și te minunezi de toate, toate le-ai vrea. Dar dacă vrei să fii sincer, Doamne, câte sunt de care n-ai nevoie acolo. Dar le vrei. Pe asta se bazează tot comerțul. Că noi vrem mai mult decât avem nevoie. Noi vrem un frigider mai mare decât avem nevoie. Noi vrem, dacă s-ar putea să avem un covor mai mare decât camera. Dar atunci cum să-l așezăm? Omul vrea mai mult decât are nevoie din toată lumea animală. Numai omul acumulează mai mult decât are nevoie. Ursul, de pildă, mănâncă toamna până se ajungă primăvara și atât. El nu-și mai duce acolo peste iarnă să mai scoale, să mai mânce ceva, să mai... Nu, să rămână. Dar omul acumulează mai mult decât are nevoie. Și când vede că altul are mai mult, el este invidios. Amintiți-vă de istoria cu mana. Pica din cer pâinea îngerilor. Le ajungea la toți. Nimeni nu ducea lipsă, fiecare îl lua cât îi trebuia, nu? Dar când venea sfârșitul săptămânii, sabană, nu? Spune să nu se ia mai mult. Și toți îl spuneau mai mult. Și ce era mai mult? Făcea viermi, da? Se strica. Câteodată în viață, când poate că ni rău, pățim un rău, trecem printr-un necaz, printr-o încercare, putem fi așa de mici, încât nu să ne pară rău că ne rău nouă, să ne pară rău că nu-l e rău la alții. Cineva zicea, știi, nu să ne căștiți de ce mi-e rău, mi-e rău că nu-l ești la alții rău. E un mare păcat, păcatul la alții. Și păcatul ăsta este între frați în familie, frați de sânge, surori, verișori, nu știu, se invidiază. Se invidiază și frați în biserică pentru nimic. Până la urmă, nu contează nici ce are fiecare, toate aici rămân, nimeni nu duce nimic cu el. Fiecare pleacă cum a venit, mâini goale, mâini goale, nu ducem nimic. Și totuși, pentru cine știe ce fel de lucruri, există această răutate, această invidie. Când eram la liceu, și vreau să închei cu exemplul ăsta, am participat foarte mult la cenaclul literar. Literatura a fost pasiunea mea, materia mea, să zic așa, de bază la care am excelat. Am fost și secretarul redacției Rare și mi-aduc aminte că odată la un cenaclu, profesorul de română ne-a dat un fel de temă să facem o novelă. De fapt, ne-a citit el o novelă care a compus-o el și a zis, uite, cam pe ideea asta, fiecare să scrieți diferit. Povestea care el o scrisese era despre 7 meșteri care făcuse unui împărat un palat. Și fiecare și-a pus meșteșugul și la împăratul i-a răsplătit, s-a terminat așa frumos. Și a zis, fiecare să o face, să scrieți voi, dar să nu scrieți la fel. Să aibă alt sfârșit, alt deznodământ, să vă puneți mintea, să creați, să faceți ficțiune, a zis el. Și nu mi-a venit nicio idee de ficțiune. Ce să mă tot gândi vreo săptămână, două și se apropia timpul să avem întâlnire la cenaclu și nu mi-a venit nicio idee. Tot timpul mă veneam numai la povestea profesorului, și este și foarte frumos. Și mi-am adus aminte de o poveste care bunicul meu, bunicul din partea mamei, mi-o povestea când eram mic, tot cu niște meșteri. Acum dacă erau 7 sau nu erau 7, nu mai conta, eu i-am făcut 7. Și am scris această poveste, am finisat puțin povestea bunicului, în care meșterii au fost chemați de împărat să facă un palat. Meșteri pietrar, lemnar, argintar, aurar, vreo 7. I-am făcut eu să fie 7. au făcut așa lucrări frumoase și se întreceau unii pe alții. Și era așa o competiție între ei. Care e mai bun, care e mai mare, care e mai strălucit? Așa se invidiau. De bun ce era. Și când s-a terminat toată lucrarea, a venit inspecția. Împăratul a fost așa de fericit. I-a chemat pe cei 7 meșteri în sala tronului. Și a zis, ați întrecut toate așteptările. Nu știu cum să vă răsplătesc, dar răsplata vrea să fie regească. Se pare că împăratul a aflat de invidia și rancă dintre ei. Vreau să vă dau orice veți cere. Dar condiția este, oricare dintre voi cere primul, celorlalți le dau dublu. Orice, oricât. Au rămas meșterii fără suflare. Orice, oricât. Și până la urmă, unul, nu mai știu care, dar nici nu contează, nici nu știu dacă a fost român, nici asta nu contează, era meșter. A pășit în fața tronului. Și cu mare gravitate a spus, frate, dacă așa stau lucrurile, vie să-mi scoți un ochi. Aduc aminte când eram copil și mi-a povestit bunic, eu n-am priceput. Cum? Pentru ca celorlalți să le se scoate doi. Nu contează că mi se întâmplă mie un mare rău. Asta era ideea. Dacă celuilalt se întâmplă dublu, cine poate pune asemenea simțire? Dacă nu diavolul, care vine cu păcatul la ușa inimii și bate, dar Duhul Sfânt zice, tu să-l stăpânești. Cain n-a ales să-l stăpânească. Raia a ales să-l stăpânească și ca să scape de asemenea gânduri a fost în stare să le mărturisească. Să spună chiar, uite ce am gândit eu, mare păstor și mare predicator. Mare om al Dumnezeu a fost acest Raia. Asta am putut eu să gândesc, dar ca să fiu sigur că nu mai gândesc. Vreau să și mărturisesc ce am gândit. Să mă pocăiesc de răutatea mea și de invidia mea și de ochiul rău și de pisma mea gratuită. Nu există succes în păcatul nemărturisit, știi? Dacă stă păcatul la ușa inimii și tot bate și tot bate și stă mereu acolo și nu-l alung, într-o zi prinde ușa deschisă și intră în viața mea și intră în viața ta. Poate că îl stăpânești o vreme, dar dacă nu, ești foarte clar cu el. Mai degrabă sau mai târziu, te trezești la câmp, la câmpul păcatului. Sindromul acesta al lui Cain, dați-mi voie să vă spun, ca un om cu aproape 20 de ani de experiență în biserici baptiste, există și între baptiști. E un păcat gratuit. Am în toate păcatele zrele, dar eu am așa o idee, mai fac o glumă, zic, mai dacă și pe degeaba chiar că era. Ce motive putem să avem noi ca oameni? Să ne inviem, să ne pismuim unii pe alții. La ce v-ați pismui eu pe fratele Pavel Scurâ? Sau pe Daniel? Sau pe oricare din dumneavoastră? La ce ne-am pismuit unii pe alții? Cei bătrâni să ne pismuiască pe aia tineri, să ne tineri, noi pe bătrâni că-s mai înțelepți, să știu eu, ăia mai urâți, noi mai urâți, să vă pismim pe voi mai frumoși, cei mai mici să pismuiască pe cei mai înalți, cei grași pe cei slabi, deci cam invers se întâmplă, ăia slabi au treabă cu grașii. Și spun, măi, așa. De ce? Oamenii se pismuiesc pentru culoarea părului, dacă nu știi pentru ce. Dar dacă oamenii din lume fac așa, e treaba lor. În poporul lui Dumnezeu nu trebuie să fie așa. Noi trebuie să fim în stare să ne bucurăm. Să ne bucurăm de orice dă Dumnezeu copiilor lui. Dă miei lui Abel să ne bucurăm că i-a dat Dumnezeu miei lui Abel. Și dă lui Set grâu și holde să ne bucurăm că i-a dat. Să fim în stare să ne bucurăm. Și să ținem ușa inimii închise. Închisă și să stăpânim păcatul. Este o porție a noastră, fraților, că trebuie să o facem. Apostolul Pavel o declară clar. Eu mă port aspru cu mine. Piața de credință e serioasă. Dacă stai cu garda jos, te trezești cu inima străpunsă și te trezești pe câmpul păcatului. Dumnezeu să ne ajute. Să umblăm pe calea credinței, pe calea lui Abel. Dacă sângele lui mărturisește viața noastră, să mărturisească și faptele noastre bune și bunătatea noastră unii față de alții, să mărturisească, căci prin aceea spune Biblia că va vedea lumea o confirmare că suntem ucenici și credincioși dacă ne vom iubi unii pe alții. Amin.